რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის ძალებმა რამადის სამთავრობო შენობებიდან განდევნეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მუსლიმებმა ისლამის იმიჯი უნდა გამოასწორონ. სირიის სამქალაქში გაეროს შუამავლობით მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით, ქვეყნის უსაფრთხოების ძალებმა კონტროლი დაამყარეს რამადის სამთავრობო შენობების კომპლექსზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ბასტიონი იყო. ეს ოპერაცია ნაწილია მთავრობის მცდელობისა მთელ ქალაქზე აღადგინოს კონტროლი. სააგენტო როიტერსი ავრცელებს სამთავრობო ძალების პრესმდივნის საბაჰ ალ-ნუმანის სიტყვებს, რომ შენობების კომპლექსზე კონტროლის დამყარება რამადიში ისლამური სახელმწიფოს ძალების მარცხს მოასწავებს. შემდეგი ნაბიჯი იქნება ექსტრემისტების განდევნა ქალაქში, სავარაუდოდ არსებული ცალკეული უჯრედებიდანო აცხადებს ალ-ნუმანი. ერაყის ძალების გამარჯვება თიგდეთის შემდეგ რამადის აქცევს მეორე ქალაქად, რომელზეც ერაყის მთავრობა კონტროლს დაიბრუნებს. ეს მნიშვნელოვნად განამტკიცებს მთავრობის ძალისხმევას განდევნოს ისლამური სახელმწიფოს ძალები მთელი ქვეყნის ტერიტორიიდან, სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის ჩათვლით. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მუსლიმებმა უნდა გამოასწორონ თავიანთი რელიგიის იმიჯი, რომელიც ჩალახულია ისლამური სახელმწიფოს მსგავსი ექსტრემისტული ჯგუფების მოქმედების შედეგად. დღეს ჩვენი უდიდესი ვალია მსოფლიო საზოგადოების თვალში გამოვასწოროთ ისლამის იმიჯიო, განაცხადა როჰანი თეირანში გამართულ კონფერენციაზე 27 დეკემბერს. ოდესმე წარმოვიდგენდით, რომ მტრების ნაცვლად ისლამური სამყაროს წარმომადგენელი, თუმცა მცირე ჯგუფი დაიწყებდა ისლამის ენის გამოყენებას და ისლამს წარმოაჩენდა მკვლელობის, ზალადობის, გაროზგვის, გამოძალვის და უსამართლობის რელიგიად. იკითხა ირანის პრეზიდენტმა გამოსვლაში, რომელიც სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცემოდა. ისლამის პრინციპები ძალადობას ეწინააღმდეგებაო, დასწინა როჰანიმ და ისლამური სახელმწიფოს მსგავს მოძრაობებს ბრალი დასდოს შეზღუდულ აზროვნებაში და ზომიერების არქონაში. როჰანიმ მუსლიმური ქვეყნებიც გააკრიტიკა იმის გამო, რომ მისი თქმით ისინი ჩუმად არიან სირიაში, ერაყში და იემენში მიმდინარე სისხლის ზღვრის და მკვლელობების ფონზე. კაბულის საერთაშორისო აეროპორტთან აფეთქდა თვითმკვლელი მოიერიშის მანქანა, რასაც ემსხვერპლა სუმცირე ერთი სამოქალაქო პირი. სხვადასხვა ცნობით დაჭრილია 4-დან 13-მდე ადამიანი. თავდასხმის სამიზნეს სავარაუდოდ საერთაშორისო ძალების კონვოი იყო. რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს აეროპორტის პოლიციის უფროსმა გენერალმა ჰაყავას ჰაყიარმა უთხრა, რომ მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს, რადგან აფეთქება დასახლებულ ადგილას მოხდა. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა თალიბანმა იკისრა. მიმდინარე თვეში რამდენიმე თავდასხმა მოხდა, რომლებზეც პასუხისგებლობა იკისრეს თალიბანის მეამბოხეებმა. მათ შორის იყო შეტევა ესპანეთის საელჩო შენობაზე და ბაგრამის საჰაერო ბაზასთან თვითმკვლელი მოიერიშის თავდასხმა, რასაც გასულ კვირაში 6 ამერიკელი სამხედრო ემსხვერპლა. დასავლეთ სირიაში, ქალაქში, რომელიც მთავრობის ძალებმა დაიკავეს, გაეროს შუამავლობით მიმდინარეობს სუნიტი მეამბოხე მებრძოლების ევაკუაცია. გაეროს შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს ასობით შიიტი ოჯახის უსაფრთხო ადგილას გადაყვანას ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქებიდან, რომლებიც მეამბოხეებს აქვთ დაკავებული. ლიბანის საზღვართან მდებარე ქალაქ ზაბადანიდან 28 დეკემბერს ბეირუთში ავტობუსით წაიყვანეს ძირითადად სუნიტი მებრძოლები, რომლებიც ბეირუთიდან გაფრინდებიან თურქეთში და მოგვიანებით შეძლებენ სირიაში მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფ ადგილებში დაბრუნებას. პარალელურად სირიის ჩრდილო-დასავლეთის პროვინცია იდლიბის ორი შიიტური ქალაქიდან თურქეთში გაყავთ დაახლოებით 300 ოჯახი, რომლებიც შემდეგ ბეირუთში გაფრინდებიან თვითმფრინავით, როგორც ვარაუდობენ, ოჯახები შემდეგ სირიაში დაბრუნდებიან ოღონდ მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე. გაცვლითი ევაკუაციის ოპერაციის ფონია გაეროს და უცხოეთის მთავრობების მცდელობა ადგილობრივი ზავის დასამყარებლად და მოქალაქეებისთვის უსაფრთხო ევაკუაციის გზების შესამუშავებლად. ეს ზომები თავის მხრივ ნაწილია უფრო ფართო მცდელობისა სირიაში. დასრულდეს თითქმის 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომი. უკრაინის სამხედრო უწყება 27 დეკემბერს გავრცელა ცნობა, რომ ერთი სამხედრო და ერთი ხანდაზმული ქალი ემსხვერპლნენ ბრძოლას მთავრობის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის, მიუხედავად მოწინააღმდეგე მხარეებს შორის გამოცხადებული სადღესასწაულო ზავისა. პარალელურად ეუთომ განაცხადა, რომ ამავე დღეს მის დამკვირვებლებს გაუხსნეს ცეცხლი მთავრობის კონტროლის ქვეშ ყოფი საპორტო ქალაქის მარიუპოლის სიახლოვეს. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ალექსანდრ მოტუზიანიკმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სეპარატისტები კიევის ძალებს თავს დაესხნენ მსუბუქი შეიარაღებით, ყომბარებით, ნავსაწყორცნებით, ავტომატური იარაღით და ტანკით ბრძოლაში, რომელიც კონცენტრირებული იყო სოფელ ზაიცევოში, სეპარატისტების ბასტიონიდან დონეცკიდან დაახლოებით 45 კილომეტრის მოშორებით. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ 23 დეკემბრის ზავის დარღვევაში. ზავის საახალწლო დღესასწაულების განმავლობაში უნდა გაგრძელებულიყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. თავდაპირველად დღევანდელი პროგრამის შესახებ. 22 დეკემბერს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა ერთობრივი პრესკონფერენცია გამართეს ლგბტ პირთა უფლებების დაცვის სფეროში. 2015 წლის სასამართლოს მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები შეაფასეს. სწორედ ამ პრესკონფერენციას გამოეხმაურებით დღეს ჩვენს გადაცემაში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია უნდა იყოს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალის შესახებ ვისაუბრებთ. 25-27 დეკემბერს გრძელდებოდა ეს, 25 დეკემბერს გაიხსნა და 27 დეკემბერს დასრულდა წიგნის საახალწლო ფესტივალი პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. კაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ჩატარდა ეს ფესტივალი და რომელი წიგნების პრეზენტაცია გამართა. მაგრამ თავდაპირველად მუსიკის შემდეგ, ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ, ჩვენ ლიკას შევხვდებით, ლიკა ჯალაღანიას, თუმცა მანამდე სანამ ლიკა ჯალაღანია იქნება ჩვენი სტუდიის სტუმარი, მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი. 25 დეკემბერს წელს გადაიცა ეს სიუჟეტი, იმაზე თუ როგორ რეაგირებს გამოძიება ჰომოფობურ დანაშაულზე, ანუ იმ თემაზე, რომლის შესახებაც ისაუბრებს ლიკა ჯალაღანია დღევანდელ ეთერში.
ნათია გვიანიშვილი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი 2013 წლის 17 მაისს იხსენებს, როდესაც ის 4 გოგოსთან ერთად თავისუფლების მოედანზე ყოველ ავტობუსში აღმოჩნდა და გაქცევა მოუწია. ამ დღეს ლგბტ აქტივისტებისა და მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ რუსთაველის გამზირზე სასულიერო პირებთან ერთად ათასობით ადამიანი გამოვიდა. მათ ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღესადმი მიძღვნილი დემონსტრაცია ჩაშალეს. ეს დღემდე ახსოვს იმ ადამიანების თვალები, რომლებიც წინ ავტობუსს მისდევდნენ, სადაც ნათიამ შეაფარა თავი.
ესეც გითხრა ქონა, რომ უბრალოდ სამ ავტობუსში და შემოასწიეს, აშკარად გაგოუპატიურებენ და იქვე მოგკლავენ. ანდერს ის არის მოგხდებიან კაცები, ეს ახალგაზრდა ჯაღონი ჩავსე და აი იმენად ესე წაშლილი ქონდა თვალები საერთოდ რა და იმენად ესე სექსუალიზებული ჟესტიკულაცია და ანუ ეს ძება და რაღაცა, რომ ერთი წყალი არ გაუვა უბრალოდ გამოახდეთ.
გაცილებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ის აქტივისტები, რომლებმაც თავი მიკროავტობუსში აფარეს და თავისუფლების მოედნიდან ლესელიძისა და ვაჩნაძის ქუჩის სადეს გააქცევა. ჰომოფობიის წინააღმდეგ დაგეგმილი აქციის მონაწილეები პოლიციის დახმარებით ცდილობდნენ გარიდებოდნენ ჯურებითა და ქვებით შეარაღებულ კონტრაქციის მონაწილეებს, რომლებმაც მიკროავტობუს ფანჯრები ჩაუმდრიეს. საბოლოოდ პოლიციამ ლგბტ აქტივისტები იქაურობას გაარიდა. ამ ფაქტზე საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 171 მუხლის პირველი ნაწილით აღეძრა, რაც გულისხმობს შეკრების მოწყობისან და მაშინ მონაწილეობის უფლების განხორციელებისათვის უკანონო ხელის შეშლას, ძალადობის მუქარით ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით. ორწლიანი განხილვის თავზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 23 ოქტომბერს განაჩენიც გამოაქვეყნა და უდანაშაულოდ ცნო საქმეში მონაწილე 4 ადამიანი, მათ შორის ერთი სასულიერო პირი. თუმცა აქ უნდა ვახსოვროთ კონტრდემონსტრაციაში მონაწილე კიდევ 4 პირიც, რომელთა საქმეც 2013 წლის 21 მაისს საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ განიხილა და მათ წვრილმანი ხურიგნობისათვის 100 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. ორ წელს ელოდა ნათია გვიანიშვილის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის შესახებაც მან შვედეთის აეროპორტში გზად სახლისკენ თანამშრომლისგან მიწერილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გაიგო. დამცირება, რომელსაც ორ წელს ველოდით. ასე გამოეხმაურა ნათია სასამართლო გადაწყვეტილებას თავის ბლოგში, რომელიც იქვე შვედეთის აეროპორტში დაწერა.
ვიდექი და მოვიდა ცრემლები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ იმისათვის, რომ სიტყვაზე ლესბოსო გეიემ ბისექსუალ ტრანსგენდერ ადამიანს თავს დაეშხა და მოსაკლავად გამოეკიდა და ქვას, რომ ხაგეთი რასაც საქართველოს ბლოკავაკი გადაიხდის, არის 100 ლარის ოდინობის ჯარიმა და ისიც ან ხო ან არა, აი გარი პასუხი.
22 დეკემბერს, ანუ ზუსტად 2 თვის თავზე საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა ლგბტ პირთა უფლებების დაცვის სფეროში 2015 წელს სასამართლოს მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები შეაფასეს. ცხადია, მათი ყურადღების ცენტრში მოექცა 2013 წლის 17 მაისის საქმე. სასამართლოს განაჩენის ანალიზში რომელიც მათ სწორედ 22 დეკემბერს გამოაქვეყნეს, მითითებულია, რომ სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო აქციის დაშლისა და შეკრების მონაწილეების მიმართ გამოვლენილი ძალადობის ფაქტებზე ეფექტური გამოძიების ჩატარება. სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კი ანალიზის ავტორების აზრით არაკმაყოფილებს დასაბუთებულობის სტანდარტს და შეიცავს ტენდენციურ მსჯელობებს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სახელმწიფომ ერთის მხრივ არ უზრუნველყო პოზიტიური ვალდებულებების შესრულება 2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი შეკრების მონაწილეების, შეკრების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით და მეორე მხრივ არ მიიღო სათანადო ზომები კონტრდემონსტრანტების მხრიდან გამოვლენილი მასობრივი ძალადობის ფაქტების სათანადო გამოძიების, დამნაშავე პირების გამოვლენისა და დასჯის მიზნით, რაც უმრავლესობისა და დომინანტი რელიგიური ინსტიტუციის მიმართ ლოიალობაზე მიუთითებს.
რეალურად გამოძიების პროცესმა აჩვენა სახელმწიფოების რეაქცია ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. და ეს რეაქცია იყო მხოლოდ ის, რომ მან მხოლოდ 4 პირის მიმართ წარადგინა ბრალდება, ისეთ პირობებში, როდესაც კონტრაქციის მონაწილეები იყვნენ გაცილებით მრავალრიცხოვანი და ჩვენ ნახეთ, რომ ეს აბსოლუტურად იყო მცირე და არსებითად დისპროპორციულ რეალობაში წარიმართა.
სატესტო საქმე. ასე უწოდებს 17 მაისის საქმეს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. მისი აზრით, ამ საქმით ხელისუფლებას უნდა დაედასტურებინა საკუთარი ნება, რომის თანასწორად იცავს ყველა ჯგუფის, მათ შორის ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფის უფლებებს და ამასთანავე ის თავისუფალია გარკვეული ლოიალობისაგან დომინანტი რელიგიური ჯგუფის თუ უმრავლესობის მიმართ. თამთა მიქელაძის აზრით, სამწუხაროდ ეს ტესტი ხელისუფლებამ ვერ ჩააბარა.
მის მიერ დაწყებული ეს გამოძიება რეალურად ილუზორული აღმოჩნდა და ასე თავდაპირველად ამ 4 პირის მიმართ ისე სამართლებრივი დევნის დაწყება რეალურად სასამართლოს გამართლებელი განაჩენით საბოლოოდ გაქარწმა ხო მისი სამართლებრივი და პოლიტიკური მნიშვნელობა და აქ პროკურატურის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომელმაც მინიმალური სტანდარტებიც კი არ დაეცა ეფექტური გამოძიების და გარკვეული მტკიცებულებების მოგროვების და შენახვის.
ანუ როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრისა და ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ვკითხულობთ, 4 პირის მიმართ სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა იმ არგუმენტით, რომ ბრალდებამ საქმის არსებითი განხილვის დროს ვერ წარმოადგინა იმ მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით დაადასტურებდა ბრალდებული პირების მიერ დანაშაულის ჩადენის შესაძლო ფაქტს. სასამართლო განაჩენის ანალიზის ავტორთა აზრით, გამოძიებამ ჯეროვნად არ შეისწავლა შეკრების ჩაშლისა და ძალადობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპიზოდები, მათ შორის კონტრდემონსტრაციის ლიდერების მხრიდან პოლიციის კორდონის გარღვევის, ვაჩნაძის ქუჩაზე სამარშრუტო მიკროავტობუსზე ძალადობრივი თავდასხმის, 17 მაისს აქციის დარბევისა და მის შემდგომ პერიოდში ლგბტ თემის წევრების ან მათთან ასოცირებული პირების მიმართ ჩადენილი ძალადობის ინდივიდუალური ფაქტები. არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა კომენტარის მოძიება პროკურატურისაგან, რომელიც გამოეხმაურებოდა არასამთავრობო სექტორის მიერ ჩატარებულ ანალიზს 17 მაისის გამოძიების საუბაზე და წარმოადგენდა საკუთარ არგუმენტებს იმის შესახებ, თუ როგორ წარიმართა 2013 წლის 17 მაისის აქციის დარბევის საგამოძიებო პროცესი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამჯერად სააპელაციო სასამართლოშია გასაჩივრებული. თამთა მიქელაძის თქმით, სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემა ინსტიტუციურად არ არის მზად ეფექტურად ებრძოლოს სიზულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებს. სწორედ ამიტომ თამთა მიქელაძე გარკვეულ მოთხოვნებსა და რეკომენდაციებზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან.
ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, რომელთაც მხრივ პოლიციამ შექმნა სპეციალური უწყებები, რომლებიც სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებზე, მათ შორის ჰომოფობიური და ტრანსფობიური მოტივით ჩადენილი დანაშაულებების რეაგირებაზე და გამოძიებაზე იქნება პასუხისმგებელი. ცალკეული კვლევები, რომელიც თემში ჩატარდა, აჩვენებს, რომ თემის წევრებს დაბალი ანდობა აქვს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, იმიტომ რომ ერთის ხური ეს სამართლებრივი მექანიზმები ეფექტური არ არის და პრინციპში არც ერთი საქმე ეფექტურად არ გამოძიებულა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების.
სიძულვილით მოტივირებული ძალადობრივი ქმედება. ასე აფასებს 2013 წლის 17 მაისის მოვლენებს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი და ამბობს, რომ პოლიციამ ვერ შეძლო მშვიდობიანი აქციის მონაწილეთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა. გეტყვით იმასაც, რომ სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში საქართველოში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მისი თავიდანაცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ აღნიშნულია, რომ დისკრიმინაციის ნიშნის შემცველ საქმეთა 11%, რომელსაც სახალხო დამცველის აპარატი სწავლობს, სწორედ სექსუალ ორი ორიენტაციის გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციას მოიცავს. Your
a falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything.
ცელდება ჩვენი გადაცემა, ლიკა ჭალაღანი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, თუმცა თავიდანვე აღნიშნე, რომ ეს კვლევა და ვარქვათ ხო, რომელიც დაახლოებით ხო ანალიზი ჩატარა ორმა ორგანიზაციამ, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა. ნუ პრინციპში ალბათ იურისტები მოიაზრებიან ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, და სწორედ იურიდიული შეფასება, სამართლებრივი შეფასება არის ძალიან საინტერესო ამ თვალსაზრისით. რამდენიმე საქმე შეიძლება გაიხსენოთ რადიომსმენელმა. თუ ყველაზე უფრო ცნობილი და სკანდალური ეს ალბათ არის საბაბერიანის მკვლელობა, და რა თქმა უნდა 17 მაისის საქმეც ხო, ანუ თქვენ შეზღუდული იყავით თუ არა დროით, არ ვიცი, 2003 წლის 17 მაისია მაინც ხო, და მეგონა მარტო ერთი წლის მიმოხილვა
იყო. უბრალოდ გამომდიქიდა, რომ სწორედ 2015 წელს გახდა სასამართლოების მიერ გამოიტანეს განაჩენი, როგორც 17 მაისის საქმეზე, ისევე საბიბერიანის საქმეზე, და ასევე არის მესამე გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება შსსს საქმიანობას. ეს არის ასევე 2013 წლის 17 მაისზე, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ, ასე ვთქვათ, შსსს ცნო დამნაშავედ, ასე ძალიან ისე რომ ვთქვათ, რადგან მან არ განახორციელა თავის პოზიტიური ვალდებულება და არ დაიცვა შეკრების მონაწილეები 2013 წლის 17 მაისს. ამიტომ ის გადაწყვეტილება შეგვიძლია პოზიტიურად მივიჩნიოთ, თუმცა მანამდე ეს არის 2013 წლის 17 მაისთან დაკავშირებით, კონკრეტულად 4 ბრალდებული პირის წინააღმდეგ შესული, ასე ვთქვათ, ბრალდების შესახებ დადგენილება, რომელზეც სამწუხაროდ ასევე თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამართლის კოლეგიამ გამოიტანა გამამართლებელი განაჩენი.
და ზოგიერთი საქმე ხო გრძელდება, ეს საბიბერიანის საქმეზე რამდენადაც ვიცი, თუ ცდები გამისტორით, პროკურატურა გასაჩივრა
სააპელაციო სასამართლოში, თუმცა ჩვენთვის ამ ეტაპზე არ არის ცნობილი, როგორ მიმდინარეობს პროცესი. ასევე გასაჩივრებული იქნა ეს ბოლო გადაწყვეტილება 2013 წლის 17 მაისს, სადაც ეს 4 ბრალდებული პირი იქნა
პროკურატურამ
გაასაჩივრა სააპელაციოში, და ჩვენც ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი გეგმავთ სასამართლო მეგობრის წარდგენას სამ საქმესთან დაკავშირებით. ჩვენ ვთქვით, რომ ასე თქვა, დავეხმაროთ სასამართლოს, რომ უფრო კარგად დაინახოს, რა იყო აქ პრობლემა, და პრობლემა ძალიან ბევრი იყო, ისევე როგორც თავად პროკურატურის საქმიანობაში და ისევე პირველი ინსტანციის სასამართლოს უშუალოდ განაჩენში, სადაც სასამართლოს საკმაოდ ტენდენციური მსჯელობა მიჰყავს თავად გადაწყვეტილებაში.
თქვენი ორგანიზაცია წარმოადგენელი ესწრებოდა სასამართლოს? ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერის ჯგუფი, ხო?
დიახ, ახ ისინი ასწრებდნენ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოახერხეთ ჩართვა, მაგრამ უშუალოდ ქალთა ინიციატივის მხარდაჭერის ჯგუფი ასევე წარმოადგენდა დაზარალებულის ინტერესებს იცავდნენ ისინი, ამიტომ ისინი ბევრად უფრო ასე თქვა, კარგად ხედავდნენ იმ რეალობას, რომელიც სასამართლოში იყო და უშუალოდ პროცესიც საკმაოდ ტენდენციურად წარიმართა, როგორც იგივე ქალთა ინიციატივის მხარდაჭერის ჯგუფის წარმომადგენლებისგან ჩვენ მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია, რომ უშუალოდ პროცესის მიმდინარეობის დროსაც კი, როდესაც დაზარალებულები იმყოფებოდნენ დარბაზში, იქვე მყოფი თქვა მოწინააღმდეგე მხარის წარმომადგენლების მხრიდან სხვადასხვა ჰომოფობიურ გამონათქვამებზე თუ შეძახილებზე სასამართლოს უბრალოდ არანაირი რეაგირება არ მოუხდენია სამწუხაროდ. ანუ სასამართლოს და უშუალოდ მოსამართლის ტენდენციურობა ამაშიც კი შეიმჩნეოდა. უშუალოდ პროცესის მიმდინარეობას და ასევე დაეთყო უშუალოდ განაჩენს, რომელიც იქ
გამოდგა. რამე კავშირში არის თუ არა ანტიდისკრიმინაციული კანონი აი ამ თქვენს კოლევასთან შეკრებაზე?
ანტიდისკრიმინაციული კანონი უშუალოდ არ არის, სწორედ ის კანონი, თუმცა ანტიდისკრიმინაციული ნორმები ჩვენ გვაქვს სხვის სამართლის კოდექსშიც. ესეთი ნორმა არის დამამძიებელ გარემოებაში ჩადენილი დანაშაული, რომელიც ეხება ასევე ჰომოფობიურ და ტრანსფობიურ დანაშაულებს, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ არც პროკურატურის და არც სასამართლოს მიერ არც კი ყოფილა მსჯელობა იმაზე, რომ თუნდაც 2013 წლის 7 მაისს განხორციელებული ძალადობრივი აქტები რეალურად წარმოადგენდა სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულებებს. ეს ისეთ პირობებში, როდესაც სახელმწიფოში მომძლავრებული არის ჰომოფობია, პროკურატურამ არც კი, ასე თქვა, გამოიყენა საკმარისი ზომები იმისთვის, რომ უფრო ხილვადი, უფრო მკაფიო გაეხადა ის, რომ განხორციელებული ქმედება სწორედ სიძულვის მოტივით იქნა ჩადენილი. მოგეხსენებათ, სიცხეს სამართლის კოდექსით სიძულვის მოტივით ჩადენილი დანაშაულით უფრო მძიმდება სასჯელი და ამის აღნიშვნა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
და მაგრამ ფაქტია, რომ პროკურატურა ჩივის, ანუ პროკურატურა არ არის კმაყოფილი სასამართლოს გადაწყვეტილებით. რაიმე კონტაქტი ან კავშირი ხომ არ გაქვთ უშუალოდ პროკურატურასთან?
ჩვენ სხვა მოგახსენებთ ამაზეც, ჩვენ ასევე გვქონდა, მათ შორის ქალთა ინიციატივის მხარდაჭერ ჯგუფიც და ჩვენც და რამდენიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიმყოფებოდით პროკურატურასთან შეხვედრაზე. სწორედ აი ჩვენ, როდესაც ეს განცხადება, ასე ვთქვათ, ანალიზი გავავრცელეთ მეორე დღესვე, შევხვდით პროკურატურას და ვისაუბრეთ ამ საქმესთან დაკავშირებით. მათი პოზიცია იყო ის, რომ რეალურად სასამართლოს ადანაშაულებდნენ იმაში, რომ და ჩვენც ვეთანხმებით გარკვეულწილად იმაში, რომ სასამართლო მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ ნებისმიერი მტკიცებულება, რომელიც პროკურატურის მიერ იყო წარდგენილი, იქნებოდა ეს ვიდეო მასალა თუ უშუალოდ მოწმეთა, ასე ვთქვათ, ჩვენებები, მაქსიმალურად გაებათილებინა და ეს ხშირად ეფუძნებოდა აბსოლუტოდ არაგონივრულ უსაფუძლო ფაქტების მოშველიებით, ანუ ახორცელებდა სასამართლო ამას. რეალურად ნებისმიერი მტკიცებულება, რომელიც იქნა წარდგენილი პროკურატურის მიერ, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ მტკიცებულებების სინამდვილეში პროკურატურამ არასაკმარისად მოიძია და ის მტკიცებულება, რომელიც წარადგინა, არ აღჭურა შესაბამისი, ასე ვთქვათ, სანდოობით, თუნდაც რო ავიღოთ ვიდეო მასალები, რომელიც
მრავალი იყო და არასაბიბერიანი საქმე.
არა, 17 მაისის საქმეს გულისხმობ. ვიდეო მასალაც კიდე თქვენ მოგეხსენებათ და საზოგადოებაც იცის, რომ საკმაოდ ბევრი ვიდეო მასალა არსებობდა. ვიდეო მასალა იყო არა მხოლოდ ალტერნატიული, თქო, ჟურნალისტების მიერ გადაღებული მასალა, ასევე უშუალო ჟურნალისტების მიერ გადაღებული მასალა, მათ შორის ტელეკომპანიების მიერ. პროკურატურამ ეს მასალა ამოიღო, თუმცა მან არ განახორციელა ექსპერტიზის ჩატარება ამ ვიდეოებზე, რაზეც სასამართლოს გაუჩინა ეჭვი იმაზე, რომ ეს კონკრეტული ვიდეოები შეიძლება არ ყოფილიყო ავთენტური და ვალიდური, ამიტომ მან თქვა, რომ ის არ მიიღებდა ამ კონკრეტულ მტკიცებულებას. ანუ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნებისმიერ მტკიცებულებას, რომელიც პროკურატურამ წარადგინა, მან არ იზრუნა იმაზე, რომ საკმარისი სანდოობა შეექმნა, უბრალოდ ზედმეტი, ასე ვთქვათ, არ ვიცი როგორ ვთქვა, ეს ალბათ პოლიტიკური ნების საკითხიც არის და სასამართლომ, რა თქმა უნდა, პირველივე შანსი გამოიყენა იმისთვის, რომ ეს მტკიცებულება მას ცალსახად გაებათილებინა და ეთქვა, რომ ის ვერ გამოიყენებდა უშუალო ბრალეული პირების მათი ბრალეული ქმედების დასადასტურებლად.
ფაქტი არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 17 მაისის მიმართ რეაქცია, ნუ ხელისუფლების ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური რეაქცია ჩვენ ვიცით, ამ ადამიანებს, ეს ლგბტ თემის წარმომადგენლებს, ასე ვთქვათ, ისევ არ აქვთ საშუალება, რომ შეიკრიბნონ, ანუ შეკრების თავისუფლების არსარგებლობენ ჯერ კიდევ. შეიძლება რადიო მსმენელს გაუკვირდეს, მაგრამ ფაქტი არის, ხო, ეს ასე.
ნამდვილად ესეა. დიახ, იმიტომ რომ სინამდვილეში
ეს იქნა 17 მაისმა.
17 მაისმა. სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ უშუალოდ ჩვენ აღვნიშნავთ იმას, რომ რა უნდა განეხორცელებინა შესესეს და იგივე პროკურატურას უშუალოდ 2013 წელს, მას ჰქონდა საკმარისი გამოცდილება და ცოდნა და ჰქონდა ვარაუდი იმისა, რომ ესეთი ფაქტები შეიძლება განხორცელებულიყო. იგივე იყო, თქვა, 2012 წლის 17 მაისის მოგეხსენებათ საკმაოდ ძალადობრივად ჩაიარა აღნიშნულმაც. ესეც უკვე უნდა ყოფილიყო საკმარისი იმისთვის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკმარისი ზომები მიიღო იმისთვის, რომ დაეცვა მშვიდობიანი შეკრებებით მოსარგებლე ადამიანები, თუმცა სახელმწიფომ ეს არ განახორციელა. ასევე ისეთი ერთ-ერთი მიმანიშნებელი შეიძლება ყოფილიყო უშუალოდ ჰომოფობიის მაღალი დონე, რომელიც სახელმწიფოში არსებობდა, ის ძალადობრივი ქმედებები, რომელიც დროდადრო ხორციელდებოდა, მაგრამ სახელმწიფო მაინც რატომღაც მათ ჩათვალეს, რომ ეს ყველაფერი არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ თუნდაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, ტექნიკით აღეჭურვა იქ მყოფი სამართალდამცავები. სწორედ ამის გამო 2014 წელს ჩვენ ნახეთ, რომ უბრალოდ ადამიანმა ვერ ისარგებლეს შეკრების თავისუფლებით და ეს ცალსახად გამომდინარეობდა იმ წინა გამოცდილებით, რომელიც 2013 წლის 17 მაისს ნახეთ, ცხადია 2015 წელსაც ნამდვილად ვერ ჩავთვლით ჩვენ შეკრების თავისუფლებით სარგებლობის, ასე ვთქვათ, მაგალითად, იმიტომ რომ ეს იყო მკაცრად გასაიდუმლოებული და ფრაგმენტული ჯგუფები, რომლებიც საკმაოდ მოკლე შეზღუდულ დროსა და სივრცეში იყვნენ და უბრალოდ მაშინვე დაიშალნენ, ხო? ასე რომ არც ერთ წელს არ მიეცათ მათ ესარგებლა ჩეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებით, რაც თალსახად სახელმწიფოს მიერ თავის პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის ერთ-ერთი შედეგია.
და ეს ადამიანები რომ დაშლილიყვნენ, ან რეალურად დაშლილიყვნენ, შესაძლებელი იქნებოდა უფრო, ნუ უფრო თამამად მოქცეულიყვნენ, ხო, ალბათ.
რა თქმა უნდა, წარმოიდგინეთ, ანუ ამ შემთხვევაში ესე ჩვენ საუბრობთ, რამდენადაც ძალადობრივი და მასშტაბური აღმოჩნდა, 40,000-მდე კონტრდემონსტრანტი იყო და აბსოლუტურად აგრესიული და ძალადობრივი, იმდენად სუსტი და ასე ვთქვათ ფრაგმენტული და უსუსური აღმოჩნდა სამართალდამცავთა მოქმედება და შემდგომ გამოძიება, რომელიც მათ აწარმოეს. დღეს რეალობა, რაც ჩვენ გვაქვს, არის ის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ 4 ადამიანი არის დაშლილი ადმინისტრაციული სამართალდამცავთა კოდექსით და ისიც ასასლარიანი ჯარიმით არიან. ანუ ამ ხელა ძალადობრივ და ამდენად მასშტაბურ ასე ვთქვათ ფაგზე ჩვენ გვყავს 4 ადამიანი ასასლარიანი ჯარიმით. ანუ აბსოლუტურად დისპროპორციულია იმ რეალობასთან, რომელიც იქ იყო, ხო? ანუ ეს გადაწყვეტილებაც ასევე არის ანარეკლი იმ რეალობის, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს სახელმწიფოში და ეს რეალობა არის ის, რომ სახელმწიფოსთვის ლგბტ ადამიანის უფლებების დაცვა არის აბსოლუტურად არ წარმოადგენს მათ პრიორიტეტს. და რეალურად ის რეაქციის ფორმირება, რომელიც სახელმწიფო ახდენს სიძულით მოტივირებულ დანაშაულებს და ეს გამოჩნდა როგორც აბიბერიანის საქმეზე, რა დროსაც სახელმწიფო უბრალოდ გარკვეული მექანიზმები არ გამოიყენა მისთვის, თუნდაც გამოეკვეთა ტრანსფობიური მოტივი არის ზრუნა ამისთვის, ჩვენ ნახეთ იგივე 2013 წლის 17 მაისზე. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ისიც, რომ გარდა იმ უშუალო, თქვათ, კონკრეტული მომენტების, რომელიც იყო, თქვათ, ვაჩნაძის ქუჩაზე, სახელმწიფო მარიზონა იმ ეპიზოდების გამოძიებაზე, რომელიც იყო ყველაზე საკვანძო, მათ შორის კორდონის გარღვევის ეპიზოდი, რომელმაც შემდგომ განაპირობა ამ ძალადობრივი ქსელის გადანაცვლება მთლიანად შეკრების ადგილზე და შემდგომ უშუალოდ ის ყველაზე, თქვათ, ეპიცენტრული ადგილები, სადაც საკმაოდ სერიოზული და მძიმე ფაქტები დადგა, მაგრამ სახელმწიფომ მხოლოდ 4 ადამიანის, ასე ვთქვათ, 5 ადამიანის დაკავებით შემოიფარგლა, მათ შორის ერთი სასოლო პირი სასამართლოს დაწყებისთანავე, ასე ვთქვათ, გათავისუფლებული იქნა, იმიტომ რომ არ იყო საკმარისი მტკიცებულებები და ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ ეს 4 ადამიანი აბსოლუტურად დაუშლელი დარჩა. ცხადია, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს და პირიქით სანქცირებას ახდენს სამ სიძულით მოტივირებულ დანაშაულებებს.
ლიკა, და ბოლოს მინდა კითხოთ, სხვა საქმეებიც თუ ვიცით ჩვენ, ეს მაინც ის შემთხვევები, როცა ადამიანები მალავენ მოგეხსენებათ, ხო, მაინც და მაინც ღიად არსაუბრობენ ამაზე და შეიძლება ძალადობას ადგილი ჰქონდეს ყოველ დღე და ძალიან შემთხვევა არსებობს. თუ ვიცით და თუ ვიკვლევთ ამ შემთხვევებს?
ნამდვილად ვიკვლევთ, მათ შორის ქალთა ინიციატივის ხარდაჭერის ჯგუფი პერიოდულად ის ახდენს დოკუმენტირებას მსგავსი ფაქტების, მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ აი ესეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც დღეს გვაქვს, აბსოლუტურად უშლის ხელს თუნდაც თემის წევრებს, რომ მივიდნენ პოლიციაში და განაცხადონ, იმიტომ რომ ისინი არიან როგორც ვიქტიმიზაციის მსხვერპლები, როგორც უშუალოდ ამ დანაშაულების განმახორცელებლებისაგან, ასევე ინსტიტუტებისაგან. შესაბამისად, არც ერთ თემის წევრს არ აქვს სურვილი მივიდეს და განაცხადოს, იმიტომ რომ შედეგი ყოველთვის გება ესეთი, რომ ადამიანი მარტივდება და ცხადია, სანდოობა და ასე ვთქვათ დამაჯერებლობა იკლებს ინსტიტუციების, რომ ისინი მათ მხარეს იქნებიან, ამიტომ სამწუხაროდ ნებისმიერი ესეთი ფაქტი რჩება გამოუძებელი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ლიკა ჯალაღანიას. ლიკა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი. სოფო ვასაძე უკვე შემოვიდა სტუდიაში, სოფო წაგვეკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
14 წლამდე ასაკის ბრძოლდებულთათვის ცალკე დაწესებულება შენდება, მისი ზეგებსაჩილახსულების და პროფესიის მინისტრმა კახაბერ კახიშვილმა ანგარიშის პრეზენტაციისას განაცხადა, მისი თქმით ამ ასაკის ადამიანებს მიეცემა საშუალება უფრო აქტიურად ჩაერთონ რეს სოციალიზაციის საკითხებში.
Ასე ბულირეფორმები, რომლებიც ჩვენს ამავე წელს გაგრძელდება და დაემატება ახალი მიმართულებები, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტში ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განაცხადა. როგორც კვირიკაშვილმა აღნიშნა, მაქსიმალური აქცენტი გადატანილი იქნება გამჭვირვალობაზე და თანამშრომლობაზე ყველა იმ დაინტერესებულ ადამიანთან, კვირიკაშვილმა ისაუბრა სოციალურ პროგრამებზე, მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვის შესახებ და აღნიშნა, რომ პროგრამა გაგრძელდება.
Ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრობის კანდიდატის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, 2012 წლიდან მოყოლებული უმუშევრობა 2.7%-ით არის შემცირებული, ხელფასები გაზრდილია 8%-ით, ხოლო კერძო სექტორში ბრუნვა 13.9%-ით გაიზარდა. Რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თურქეთთან მიმართებაში სპეციალური ეკონომიკური ზომების მიღების შესახებ განკარგულებას მოაწერა ხელი. ახალი სანქციების თანახმად რუსეთის ტერიტორიაზე სამუშაობის შესრულება ეკრძალებათ იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც თურქეთის მოქალაქეები ან თურქეთის იურისდიქციის ქვეშ მყოფი კომპანიები აკონტროლებენ. Უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით ერთი სამხედრო ძე ერთი ხანდაზმული ქალი ემსხვერპლნენ ბრძოლას მთავრობის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის, მიუხედავად მოწინააღმდეგე მხარეებს შორის გამოცხადებული სადღესასწაულო ზავისა. პარალელურად ეუთომ განაცხადა, რომ ამავე დღეს მის დამკვირვებლებს გაუხსნეს ცეცხლი მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფი საპორტო ქალაქის მარიუპოლის სიახლოვეს. Талибани уარყოფს ცნობებს, რომ რუსეთის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკება გამართა ავღანეთში რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს ძალებთან ბრძოლის შესახებ.
Зелдеба ჩვენი განაცემა გვანცაჯობა უკვე არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი დასაწყისში აღნიშნე და გავიმეორებ რომ დღეს ჩვენ შევაფასებთ თბილისის ახალწლო წიგნის ფესტივალს რომელიც მერამდენეთ ჩატარდა მეორეთ ჩატარდა და ვიცი რომ წარმატებულად წელს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ეროვნული ბიბლიოთეკა იყო ლოკაცია წერტილი შეიძლება ასე თქვას და ამით ალბათ გარკვეული თვალსაზრისით შეიცვალა იმიჯი ამ წიგნის ბაზრობის ხო ნუ გასაგებია რომ ეს არის კომერციული ღონისძიება მაგრამ უკვე თითქოს ნაკლებად კომერციული გახდა რადგან ბიბლიოთეკაში არც მეთანხმებით თუ არა ბიბლიოთეკაში გამართა მოქმედებების შესახებ თუ შეგვიძლია უკვე საუბარი.
მოგახსენებთ, ხო, შეიძლება ითქვას, რომ ეგეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, იმიტომ რომ შარშან დაინერგა ეს ტრადიცია თბილისის ციგნის ახალწლ ფესტივალის და პირველი ჩატარდა თბილისი მოლში. თუმცა მე რა ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ წელს, რომ საუკე გმაუდით ახალწლ ფესტივალს.
აკადემიური ხასიათი მეც.
და გვინდოდა ხო, უფრო აი მეტად დაკავშირებული ყოფილიყო ციგნებთან და ვფიქრობ, რომ აი ამ ფესტივალისთვის, რომელსაც არ აქვს იმის პრეტენზია, რომ რაღაც ძალიან მასშტაბური იყოს, ძალიან კარგი ლოკაციაა ეროვნული ბიბლიოთეკა. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ გაამართლა, იმიტომ რომ ჩვენი აქტიური მხარდამჭერი იყო თვითონ ეროვნული ბიბლიოთეკა და ეს რაღაც თანამშრომლობით შედგა ეს ფესტივალი. მონაწილეობდა დაახლოებით 15-მდე გამომცემელი, გამავრცელებელი წიგნის მაღაზია, რაც მნიშვნელოვანია, საგანმანათლებლო დაწესებულებებიც, უნივერსიტეტები. ყველა ვინც დაკავშირებულია წიგნთან, განათლებასთან და ჩვენ გვინდოდა, რომ აი წლის ბოლოს თავი მოგვეყარა ყველა აი ამ ორგანიზაციისთვის და ერთგვარი შემაჯამებელი ფესტივალი ყოფილიყო.
და თან ბიზნეს ინტერესი მაინც დარჩა, იმიტომ რომ ახალი წლის წინ ადამიანები ყიდულობენ წიგნებს საჩუქრად. შეიძლება ითქვას, დარჯობია საჩუქრად წიგნი იყიდო.
კი, ეს არის ამ ფესტივალის ერთ-ერთი მიზანი, სწორედ რომ დამკვიდრდეს ტრადიცია, რომ საახალწლო წინა საახალწლო წიგნი არის ასევე ძალიან კარგი საჩუქარი და არ დავივიწყოთ ამ საჩუქრის შესახებ, რომ ძალიან თავისუფლად შეიძლება ვაჩუქოთ ერთმანეთს.
და რაც თავარია, უფრო იაფად ვიდრე წიგნის მაღაზიებში.
უფრო იაფად, ცხადია, ფესტივალების მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ჩვენს მკითხველს ასობთ განსაკუთრებულ ფასებს. წელს გვქონდა დაახლოებით 50-დან 70%-მდე ფასდაკლება. ეს დამოკიდებული იყო გამომცემლობებზე, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურ ასეთ აქციებს გვთავაზობდნენ გამომცემლები და სხვადასხვა სტენდზე განსხვავებული იყო, მაგრამ საერთო ჯამში საშუალოდ შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი პროცენტი იყო. ყოველ შემთხვევაში, მკითხველი, რომელიც მოდიოდა, საკმაოდ კმაყოფილი იყო და ძალიან ისეთ კარგ ფასად ყიდულობდა წიგნებს და ამ შემთხვევაში ორივე მხარე არის კმაყოფილი, იმიტომ რომ გამომცემელი ელოდება თავის მკითხველს მრავლად, იმიტომ რომ იცის, რომ აი ესეთ განსაკუთრებულ ფასად ყოველას უნდა წიგნი შეძენა და ცხადია მკითხველის კმაყოფილია, იმიტომ რომ აი ესეთ ფესტივალებზე საშუალება აქვს, რომ ბევრად იაფად შეიძინოს.
კი, წიგნებს ყიდულობენ ახალ წელს განსაკუთრებით მაინც უფრო ბავშვებისთვის, ხო? ფაქტია. და ვიცი, რომ საბავშვო კუთხე არ შაშან იყო თუ არა, წელს იყო საბავშვო კუთხე და ბავშვები იყვნენ, შეიძლება ასე ითქვას, მთავარი
გმირები.
ხო, გმირები. ესეა, ხო, ამ ფესტივალის ყოველ ასეთი შტაბიშდილება დარჩა.
კი ბატონო, ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ როცა ახალწელზე საუბრობთ, შეუძლებელია რომ არ გაგვახსენდეს ბავშვები. საახალწლო ფესტივალს აქვს მიზანი ის, რომ დამკვიდრდეს ოჯახებით ფესტივალზე მოსვლის ტრადიცია, რომ მშობლები მარტო არ მოვიდნენ, მოიყვანონ ბავშვები და თავიდანვე აზიარონ აი ამ დიდ ზეიმს, წიგნის ზეიმს. ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ, რომ მათთვის განსაკუთრებული პირობები შეგვექმნა, მშობლებს გულისხმობ, რომ მოიყვანათ ბავშვები, შეძლებოდათ რომ დაეტოვებინათ ისინი საბავშვო კუთხეში, სადაც მათზე ისრუნებდნენ სპეციალისტები და თვითონ უფრო თავისუფლად
დაეთვალიერებინათ
წიგნები. რას გააკეთებდნენ? საბავშვო კუთხეში ესეთი გაწერილი პროგრამა იყო და წინასწარ შეეძლოთ ჩვენს მომხმარებლებს, რომ ენახათ ეს პროგრამა. ასეთი წიგნიერების სკოლა ასპურცელა ყავდა მათთან თანამშრომლობით, ასევე ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ იყო მოწყობილი ეს საბავშვო კუთხე. სხვადასხვა აქტივობა იყო, წიგნის კითხვა, გაანალიზება, რაღაცების წერწვა, ხატვა და ასე შემდეგ. ანუ
პროგრამის
დასურათება. დიახ, გამოჭრა, ასევე ჟურნალი არმარიუმი ყავდა, რომელიც სხვადასხვა აქტივობებს ათამაშებდა ბავშვებს, ესეთ გამოჭრას, რაღაც ფიგურების, პერსონაჟების და ასე შემდეგ. მთელი დღე დატვირთული იყო, ასევე ყავდა თოვლის ბაბუა, რომელიც ზრუნავდა ბავშვების კარგ განწყობაზე. ამიტომ, რა ვიცი, მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ბავშვებისთვისაც ყოფილიყო ეს განსაკუთრებული პროგრამა და ეს დახმარებოდა უფროსებს, რომ ისინიც თავისუფლად დასწრებოდნენ მათთვის საინტერესო ღონისძიებებს.
ხო, რამდენადაც ვიცი, დასახელდნენ ცალკეული კონკურსების ლაურეატები, პრემიების ლაურეატები. პირველ რიგში შესაძლოა წინანდლის პრემია არის, არც შეიძლება ამ თემას ჩვენ კიდე ცალკე გადაცემა მიუძღვნათ და შარშანა წინანდლის პრემიის ლაურეატები დასახელდნენ საახალწლო წიგნის ფესტივალზე.
დიახ, ან როგორც კი დაფუძნდა საახალწლო ფესტივალი, ჩვენ დავიწყეთ თანამშრომლობა წინანდლის პრემიასთან და როგორც შარშან წელსაც ორ ნომინაციაში, ის რაც ჩვენ სფეროს ეკუთვნის, ანუ ლიტერატურა, პოეზიის და პროზის ნომინაციაში ნომინანტები გამოცხადდნენ ხდიდნენ ჩვენი ფესტივალის ოფიციალურ გახსნაზე. შემდეგ, რა თქმა უნდა, მათი გამარჯვებულები უკვე მოგვიანებით ოფიციალურ ღონისძიებაზე გამოვლინდებიან, თუმცა ეს პირველი ეტაპი. და ჩვენ ეს იმიტომაც გვინდოდა, რომ შემდეგ უკვე მომდევნო ორი დღის განმავლობაში აი ამ ნომინანტებთან, პროზაიკოსებთან და პოეტებთან უკვე თვითონ მათთან შეხვედრები გაიმართა ჩვენი ფესტივალის ფარგლებში, მათ საშუალება ჰქონდათ, რომ თავენთი წიგნები წარედგინენ.
ეს პრინციპში ტრადიცია არის ყველა ფესტივალის, მათ შორის თბილისის წიგნების ფესტივალის, რომ ავტორი იღებს მონაწილეობას ბაზრობაში და მასთან შეხვედრა ეწყობა. მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თქვენი ფესტივალი, წიგნის სახალხო ფესტივალი, განსხვავდება აი დიდი ფესტივალისგან, რომელიც ასევე ეწყობა თბილისში. პრინციპში სამი ფესტივალი ეწყობა უკვე, შეიძლება ვთქვას, წიგნის და არა ორი, ხო? ეხლა დავიან გარიშე. სამი. და სამივე არის განსხვავებული. თქვენი სამი დღე გრძელდება და არის განსხვავებული. აქვს თუ არა მას თავისი სახე?
მოგახსენებთ, ანუ გამომცემელთა ასოციაცია ასევე არის ორგანიზატორი მაისის ფესტივალის, თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის და მ18-ე ჩატარდება ის ფესტივალი წელს. იყო ძალიან დიდი ტრადიცია, დიდი მოლოდინი ამ ფესტივალის მიმართ და ზუსტად ამიტომ დაგვებადა ჩვენ იდეა, რომ უკვე დრო იყო, რომ მეორე ფესტივალი, ასევე მეორე ფესტივალის ორგანიზებაც გაგვეკეთებინა და იმ წელს დაემთხვა აი ზუსტად თბილისის წიგნის დღეების დაწყებაც, რომ
კონკურენტები არ ხართ ერთმანეთის?
იცით რა, ჩვენ ესე ვუყურებთ, ჩვენ ვართ პარტნიორი თბილისის წიგნის დღეების მხარდამჭერი. ჩვენ ვუყურებთ ასე, რომ ნებისმიერი ისეთი აქტივობა, რომელიც წიგნის პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედ იმ წიგნის დღეების არსებობა, რომელიც წიგნის პოპულარიზაციას ეძღვნება, ხო, გვეხმარება ჩვენს, ჩვენს სფეროს ეხმარება და ჩვენი სფეროს განვითარებას. ამიტომ ჩვენ პირიქით მივესალმებით თითოეული ასეთი ღონისძიების ჩატარებას. რა შეეხება ჩვენს სახალხო ფესტივალს, რომელიც თბილისის ფესტივალისგან ცხადია, განსხვავდება, თუნდაც იმით განსხვავდება, რომ მაქსიმალურად ორიენტირებულია ამ საბავშვო გამოცემებზე, საბავშვო აქტივობებზე. გარდა ამისა, რაღაც სხვა
ხიარულია,
ახალი წელია, რა თქმა უნდა, და გვაქვს კიდე ესეთი რაღაც ტრადიციები, რომელიც დავამკვიდრეთ. ერთ-ერთი მათგანი ეს არის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს წლის შემაჯამებელი ღონისძიება, რაც გულისხმობს იმას, რომ აი მაგალითად გახსნაზე ჩვენ გამოვავლინეთ წლის ბესტსელერები გამოვლინდა სწორედ ჩვენი წევრი გამავრცელებლების წიგნის მაღაზიების მონაცემთა საფუძველზე და რა თქმა უნდა, მთავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის იყო, რომ აუცილებლად ყოფილიყო ეს ქართველი ავტორის წიგნი, რითაც შევეცადეთ, რომ ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციის თუ შეგვეწყო ხელი, შარშან და წელსაც მხოლოდ ქართველი ავტორები გამოვავლინეთ და წელს ეს სამი ავტორი იყო: გელა ჩარკვიანი, აკა მორჩილაძე და ტორესა მოსი.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ერთგვარი რეპეტიცია ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, ვიცით რომ 2017 წელს
18
წელს საქართველოს ეცნობა და ეს არის გარკვეული ვარჯიში, შეიძლება თუ რეპეტიცია არ ვიცი, აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ასე თქვას, ღონისძიება მოვლენისთვის.
თითოეული ეს აქტივობა, რომელიც ჩვენ სფეროში ტარდება ამჟამად, რა თქმა უნდა, არის რეპეტიცია. ეს ყველაფერი ეცნობა იმას, რომ მაქსიმალურად განვითარდეს თანამედროვე ქართული ლიტერატურა, განვითარდნენ ქართველი ავტორები, მეტად ქონდეთ საშუალება იმის, რომ წარდგნენ საზოგადოების წინაშე და აი ეს რაღაც თვისებებიც, რომელიც ჭირდება ავტორს აი საკუთარი თავის პრეზენტაციისთვის, კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, აი ესენი შეიძინონ. იმიტომ რომ ეს 2018 წელი ნამდვილად არ არის არც ჩვენთვის, არც ავტორებისთვის ადვილი და მარტივი და ამ ყველაფერს ჭირდება დიდი მზადება. თუ კი ჩვენ ასევე, რა თქმა უნდა, გვჭირდება რაც შეიძლება მეტი თანამედროვე ქართული ლიტერატურა,
რასაც თარგმნით
გამოცემ. ამიტომ მაქსიმალურად, აი ყველაზე მეტად დღეს თანამედროვე ქართულ ავტორებს ჭირდებათ ხელშეწყობა. ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, ვიცით, რომ ყველაზე მეტად კომერციული საბავშვო ლიტერატურასთან ერთად დღეს თარგმნილი ლიტერატურაა საქართველოში და პოეზიაზე საერთოდ ესე საუბარიც არ არის. ითვლება, რომ
გამოცემლობა არ ბეჭდება
ლექსებს. არ ბეჭდავს და ითვლება, რომ ეს არაკომერციულია. ამიტომ ჩვენ მათ თუ არ შეუწყობთ დღეს ხელს, ფრანკფურტში ვერ წარდგებით, რა თქმა უნდა, უცხოვრიდან ქართულად თარგმნილი ლიტერატურით.
ამიტომ გასაგებია. გვაცა ჩვენ ერთი წუთი დაგვრჩა კიდევ და მინდა ვთქვა, რომ გადაწყვეტეთ თუ არა, რომ მომავალ წელსაც მუდმივად ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ჩაატაროთ.
გადავწყვეტეთ, იმიტომ რომ ძალიან კმაყოფილი დავრჩით ამ ახალი თანამშრომლობით. ვფიქრობ, რომ კომფორტული იყო ჩვენი დამთვალიერებლებისთვისაც, მკითხველებისთვის და კომფორტული იყო გამომცემლებისთვის. ასე რომ, რა ვიცი, გადავწყვეტეთ, შეიძლება პირდაპირ.
ეს გამომცემლობები ერთმანეთის კონკურენტებიც რო არიან, სულ მინდა კითხო ხოლმე. ბაზრობაზე ეს ასე არ ხდება. საერთო ინტერესი აქვს ყველას.
საერთო ინტერესიც აქვს და საკუთარი ინტერესიც აქვს და ფესტივალის მიზანიც ეს არის, რომ მაქსიმალურად თითოეული მათგანი შეეცადოს, იქ რომ უკეთესად წარმოადგინოს საკუთარი თავი, აქედან გამომდინარე
იხეირებს ქართულის იმიჯს.
იზრუნოს ბაზრობის იმიჯს და აქედან გამომდინარე იხეირებს ქართული ლიტერატურაც, ქართველი მკითხველიც და საკამოცემლო სიმიჯს.
დიდი მადლობა გვანცა ჯობავა. არტანუჩი ინტელექტი ორი გამომცემლობის წარმომადგენელი არის და ერთ-ერთი ორგანიზატორი წიგნის სახალხო ფესტივალის, რომელიც 27 დეკემბერს დაიხურა თბილისში. ახლა მუსიკა იქნება ჩვენს ეთერში. გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ გვაქვს კიდევ ცოტა დრო იმისათვის, რომ ვისაუბროთ დღევანდელ დღეზე. 28 დეკემბერი მსოფლიო კინოს დღე გახლავთ. მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში კინოს მოყვარულები აღნიშნავენ კინოს დღეს ყოველი წლის ბოლოს, განსაკუთრებით სინემატეკებში. წლევანდელი წლის პროდუქციაზე და 2015 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან კინომოვლენებზე. მე შევეცდები ვისაუბრო თქვენთან ჩვენი ჩვენს გადაცემაში უკვე 2016 წელს ჩემს კოლეგებთან ერთად. დღეს კი მინდა გაგახსენოთ, რომ 2015 წელი კინოს მოყვარულებმა შეაფასეს როგორც დიდი გერმანელი რეჟისორის რაინერ ვერნერ ფასბინდერის წელი. ფასბინდელი გერმანელი რეჟისორი წელს 70 წლის გახდებოდა და ფაქტობრივად მსოფლიოს ყველა სინემატეკაში გაიმართა ფასბინდერის დიდი რეტროსპექტივა. საქართველოს გამოეხმაურა ამ თარიღს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც დეკემბრის დასაწყისში ჩატარდა. ნაჩვენები იყო ფასბინდერის ფილმი ერიდე წმინდა მეძავს, მისი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სურათი და ასევე დოკუმენტური ფილმი რაინერ ვერნერ ფასბინდერზე. ამ ფილმის ავტორთან შეხვედრაც კი გაიმართა ფრონტლაინ ჯორჯიაში. ჩვენი გადაცემის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 2005 წლის მაისში გავიდა და ეს სიუჟეტი ფასბინდერის დაბადების 60 წლის თავს ეძღვნებოდა. 10 წელი გავიდა მას შემდეგ და ფასბინდერი კიდევ უფრო პოპულარული გახდა საქართველოში. ეს სევდიანი, ერთდროულად ბანალური და ლამაზი მუსიკა, ჟღერს რაინერ ვერნერ ფასბინდერის მრავალსერიან სატელევიზიო ფილმში ბერლინი ალექსანდერპლაცი, რომელიც ქართველი მკითხველისთვის კარგად ცნობილი ალფრედ დიობლინის რომანის ამავე სახელწოდების ეკრანიზაცია გახლავთ. თავის საყვარელ მწერალს ფასბინდერმა 1979 წელს მიმართა, ესე იგი მარია ბრაუნის ქორწინების გადაღების შემდეგ. დროებით შეწყვეტა გერმანელი ქალების ტრილოგიაზე მუშაობა და სახელგანთქმული ფილმები ლილი მარლენი და ლოლა მხოლოდ დიობლინის ეკრანიზაციის დასრულების შემდეგ გადაიღო. ფასბინდერმა სულ რამდენიმე თვეში დაასრულა ბერლინი ალექსანდერპლაცის 14 სერია. მიუმატეთ ეს 14 სერია კიდევ 5 სერიას ფასბინდერის ადრეული სატელევიზიო ფილმისა 8 საათი ჯერ დღე არ არის. მერე მიუმატეთ ამას 40-მდე სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც გერმანელმა რეჟისორმა 12 წლის განმავლობაში გადაიღო. და დარწმუნდებით, რომ რაინერ ვერნერ ფასბინდერი სამართლიანად შეიყვანეს გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც ყველაზე პროდუქტიული რეჟისორი. დარწმუნდებით ადამიანის ხელოვანის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებში. და თუ იმასაც გაითვალისწინებთ, რომ ფასბინდერის მიერ წელიწადში გადაღებულ 4-5 ფილმს შორის ერთი აუცილებლად შედევრია, დაიჯერებთ, რომ საქმე გვაქვს ლეგენდარულ ფიგურასთან, რომელმაც მთელი ეპოქა შექმნა მსოფლიო კინოში. ახალგაზრდა ქართველი მწერალი ჟურნალისტი ნესტან კვინიკაძე, რომელიც ფასბინდერის შესახებ წიგნის გამოცემას აპირებს, ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ 16 წლის იყო გერმანელი რეჟისორი, როცა შეუყვარდა მას მერე რაც ფასბინდერის ფილმი პეტრა ფონ კანტის ცხარე ცრემლები ნახა ტელევიზიით. მერე ფასბინდერის ბიოგრაფიას გაეცნო და დღემდე ცდილობს ჩაწოდეს ამ ადამიანის შემოქმედების საიდუმლოს.
ადამიანი, რომელიც გარდაიცვალა ჭარბი ნარკოტიკების მიღების შედეგად და დატოვებული აქვს 44 ფილმი, 10-ზე მეტი პიესა, სადაც ვთქვათ, როლები თვითონ ითამაშა, ან მუსიკას წერდა. დასაკვირველი ეს მუშაობდა, მაგრამ ეს დრო რო გავიდა, მივხვდი, რომ არ არის უბრალოდ აფექტი. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ ცხოვრებაში ეს ხდება და ჩემ შემთხვევაში ძალიან მალე ვახდენ გადაფასებას, შემოქმედის ტენდენციის თუ არ ვიცი ზოგადად ყველაფრის, ნუ არ გადაფასდა ფასბინდერი და დღემდე რჩება ჩემთვის რაღაცა კვლევის საგანად. აქვს, აშკარად აქვს ეს საიდუმლო.
იდუმალებით მოცულია პირველ რიგში ფასბინდერის ბიოგრაფია. რაინერ ვერნერი ერთი წლის იყო, როცა მისი მშობლები ერთმანეთს გაშორდნენ. დედა მუშაობდა, ბავშვს ვერავის უტოვებდა, ამიტომ როგორც ფასბინდერი იგონებდა, კინოთეატრში შეაგდებდა ხოლმე. კინოს სიყვარულს კიდევ ერთი ვნება დაემატა: ნარკოტიკები. მოგვიანებით, როცა სახელგანთქმული რეჟისორი გახდა, იგი მთელ თავის ჰონორარს კოკაინზე ხარჯავდა. ამ თვალსაზრისით ქართველი მაყურებლისთვის კარგად ცნობილი ფასბინდერის ბოლოს წინა ნამუშევარი ვერონიკა ფოსის სევდა გარკვეული თვალსაზრისით რეჟისორის ბიოგრაფიას გაგახსენებთ. ვერონიკა ფოსის მსგავსად ფასბინდერიც გაორებული იყო კინემატოგრაფიულ და ნარკოტიკულ სამყაროებს შორის. ვერონიკას მსგავსად ისიც ნარკოტიკების მსხვერპლი გახდა, თანაც უამრავი ხელოვანისთვის კრიტიკულ ასაკში 37 წლისა.
ზა ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი საჩუქარი ეს იყო წიგნები ჰა ფასბინდერზე, რომელსაც ვღებულობდი ხოლმე პერიოდულად საჩუქრად. და ერთხელ მახსოვს, ჩემმა მეგობარმა ამერიკიდან ჩამომიტანა წიგნი ფასბინდერზე, სადაც არა მარტო იყო შესანიშნავი ფოტოები, და ტექსტები შიგნით აღმოვაჩინე ფასბინდერის ეს მასალა, რომელიც კინოაკადემიაში ის არ მიიღეს. ანუ კითხვები და პასუხები, რომელიც ფასბინდერს ჰქონდა. Ну, ეს არის ცალკე თემა და მე მინდა რომ ეს როდისმე თარგმნო და აუცილებლად კითხოს გაუზიარო, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ ფანტასტიკა. მოტივი არ არსებობს, რატო არ აიყვანეს ფასბინდერი კინოაკადემიაში.
ფასბინდერი კინოაკადემიაში არ მიიღეს. იგი ისე გარდაიცვალა, რომ კინემატოგრაფიული განათლება ვერ მიიღო. მიუხედავად ამისა, მრავალჯერ გახდა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიების ლაურეატი. ქართულ მწერალსა და ჟურნალისტს ნესტან კვინიკაძეს უკვირს კიდეც, როგორ აღიარა გერმანიამ რეჟისორი, რომელმაც ერთხელ განაცხადა, გერმანიაში ფილმების გადაღებას ჯობს ქუჩა დაგავო მექსიკაშიო. რეჟისორი, რომელმაც შექმნა კინემატოგრაფის სარკე მეშჩანებისა და ფილისტერებისთვის, რათა მათ თავიანთი თავი დაენახათ ამ სარკეში. ამიტომაც თქვა უარი 70-იანი წლების მეორე ნახევარში ინტელექტუალურ საავტორო კინოზე და ბერტოლდ ბრეხტის პირდაპირმა მემკვიდრემ სამგროშიანი კინოს დონეზე აიყვანა ერთგროშიანი, ეგრეთ წოდებული დაბიო ჟანრი, მელოდრამა, საპნის ოპერა.
ნებისმიერ ქვეყანაში როცა ჩდება ფასბინდერისნაირი ფიგურა, იმას ყოველთვის რაღაცა იგნორირებას უკეთებენ. ანუ რაღაცა ნომინაციაში არ გაიყვანენ, რაღაც პრიზს არ უცხო, მაგრამ ფასბინდერის შემთხვევაში ეს არ ყოფილა. ყველაზე უცნაური ეს არის ფაქტი, და არ დარჩენილა ჯილდო, რომელიც მას არ მიიღოს. ეს ძალიან უცნაურია, რატო წავიდა ამ დათმობაზე თვითონ გერმანია. იმიტომ რომ ფასბინდერი რასაც აკეთებდა, ეს იყო, რომ პირდაპირ აჩვენებდა სიმართლეს და იმ სივრცხულს ინანიებდა პრინციპში ყოველას მაგივრად, რაც ჭირდა გერმანიას.
რაინერ ვერნერ ფასბინდერი ეგრეთ წოდებული უმამო თაობის წარმომადგენელი იყო. თავის ფილმებში მან ამხილა გერმანიის ისტორია და ასე გაემიჯნა გერმანელ მამებს. ქართველი მაყურებლისთვის კარგად ცნობილ სურათში ლილი მარლენი, მან ახალი მარლენ დიტრიხი შექმნა ხანა შიგულას სახით.
ლილი მარლენ for you ლილი Tonight, don't play the call to arms. I want another evening with a chance. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart with me.
ლილი მარლენი ცხოვრობს ფაშისტურ გერმანიაში, მღერის პოპულარულ ნაცისტურ სიმღერას, მაგრამ ნაცისტურ დისკურსს არ აღიარებს. არ ლაპარაკობს ძალაუფლების ენაზე. ძალაუფლება კი ფასბინდერის თითქმის ყველა ფილმის მთავარი თემაა. კინოს იგი ძალაუფლების ანთროპოლოგიის შესასწავლად იყენებდა. იკვლევდა ძალაუფლების გამოვლინებას პოლიტიკაში, აღზრდაში, ოჯახში, ქალისა და მამაკაცის, მამაკაცისა და მამაკაცის, ქალისა და ქალის ურთიერთობაში. შეიძლება ითქვას, იგი თავისი ერის ფსიქოანალიტიკოსი გახდა. სასტიკი, მკაცრი, ულმობელი. ნესტან კვინიკაძეს ვკითხეთ, შესაძლებელია თუ არა ოდესმე ქართულ კულტურულ სივრცეშიც გაჩნდეს ფასბინდერის მსგავსი ფიგურა.
რატო შეიძლება იყოს მიუღებელი ფასბინდერის მსგავსი პერსონა ჩვენ რეალობაში? ელემენტარულად იმიტომ, რომ ჩვენში ეს არსებობს, რომ სიმართლეს როგორც კი გვეუბნებიან პირში, მომენტალური იგნორირება ხდება ამისი. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ადამიანის გაჩენა, რა ვიცი, როდის ჩვენთან უკვე დიდი ხანი არსებობს ამ ფიქრება მოლოდინი. ისე უნდა დაველოდოთ აბა.
ძილს სიკვდილის მერეც მოვასწრებ, თქვა ერთხელ ფასბინდერმა, როცა ექიმებმა გააფრთხილეს. ასეთი ცხოვრება მას სულ მალე გამოფიტავდა. 1992 წელს, გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე, ფასბინდერმა განაცხადა, რომ მუშაობას იწყებს ორ პროექტზე. ფილმზე როზა ლუქსემბურგი, რომელშიც მთავარი როლი რომი შნაიდერს უნდა შეესრულებინა. მაგრამ რომი შნაიდერი ფასბინდერის დაღუპვამდე 12 დღით ადრე გარდაიცვალა. ვერც მეორე პროექტის განხორციელება მოასწრო, ვერ გადაიღო ფილმი სახელწოდებით კოკაინი. თავად გახდა კოკაინის მსხვერპლი. რაინერ ვერნერ ფასბინდერის ბოლო ფილმი კერელი ჟან ჟენეს ნაწარმოების ეკრანიზაციაა. იმ ჟენესი, რომელსაც ჟან პოლ სარტრმა კომედიანტი და წამებული უწოდა. გერმანიაში ფასბინდერი არ უწამებიათ. პირიქით 70-იან წლებში თითქმის ყველა გერმანელმა რეჟისორმა სწორება აიღო ფასბინდერზე, რამაც დასავლეთ გერმანული კინოს აღორძინება განაპირობა. მაგრამ მეოცე საუკუნის მსოფლიო კულტურაში რაინერ ვერნერ ფასბინდერი მაინც ტრაგიკულ ფიგურად რჩება. მით უფრო სიმბოლურად ჟღერს გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე წარმოთქმული მისი სიტყვები. არ მიყვარს როცა მე მაწამებენ, მიყვარს როცა თავად ვაწამებ საკუთარ თავს. გიორგი გვახარი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი. ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2005 წლის მაისის ბოლოს გავიდა და ეძღვნებოდა დიდი გერმანელი რეჟისორის რაინერ ვერნერ ფასბინდერის ხსოვნას. წლევანდელი წელი ფასბინდერის წლად გამოაცხადეს კინემატოგრაფისტებმა. 28 დეკემბერი კი წლის ბოლო, ტრადიციულად კინოს მსოფლიო დღე არის და ამ დღეს აღნიშნავენ კინემატოგრაფისტები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და ჩვენი გადაცემაც თავისუფლების ერთი საათი გამოეხმაურა ამ დღეს. ასე სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი გადაცემა, რომელიც მიყავდა მე, გოგი კვახარია, სტატო ჯიჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.